5.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Deset časova je i 6 minuta, 14. dan mjeseca jula, zove se utorak. Od srca vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jedne šetnje u okviru talasanja Radio Beograd 1. Danas se završava letnja univerzijada u Gwangju. Ukoliko niste čuli, naši vaterpolisti osvojili su 4. mesto, budući da su u odlučujućem meču za medalju poraženi od Sjedinjenih Američkih Država rano jutro s rezultatom 5-4. Svejedno, ipak možemo da konstatujemo da su naši predstavnici bili sasvim dobri, jer su, uključujući ovaj posljednji takmičarski dan na 28. letnjim univerzitetskim igrama, osvojili ukupno 7 odličija. Zlato plivača silađija, srebro ženske streljačke reprezentacije, zatim muška rukometna selekcija, a bronze su osvojili Ivana Maksimović u kategoriji vazdušna puška, tekvondeskinja Ana Bajić, zatim tekvondeskinja Dragana Gladović, kao i ženska rukometne selekcije. Večeras i fudbaleri Partizana kreću na evropsku odiseju, jer od 20 časova i 45 minuta igraju protiv ekipe Dila Gori iz Gruzije. Što se tiče nekih lepih dešavanja iz sveta javnog, kulturnog i umetničkog života, ima ih i danas. Dakle, vrelo leto nije uticalo na to da se potkazuju razni događaji, da se oni koji ostaju u svojim gradovima uskrate za neka umetnička zadovoljstva. Naprotiv, mnogo toga lepog širom Srbije i ove sedmice, pa ćemo dobar deo toga pokriti putem telefona, s lica mesta, čuši one koji su izlagali, izlažu ili one koji su organizovali sve te lepe događaje. Na samom početku još jedne šetnje Radio Beograda 1 srdačno vas pozdravljaju Miša Milanu, Bilja Krstić, Ljubinka Dobrilović i Željko Stefanović.
Hurt as much as it did. then when we were both right and no one had blame. But now I give up on this endless game. 'Cause who wants to be right? 'Cause the rain is mental and this thing is wrong. I get the excitement in my bones even though everything's a strain. When night comes in,
sa časova i 12 minuta. Bavit ćemo se nekim lepim stvarima i danas. Govorit ćemo i o kulturnim dešavanjima, o izložbama, bit će malo i sporta, zato i podsjećamo da je mlada košarkaška reprezentacija Srbije obezbedila plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina. Pošto je u Linjanu sa Biodoro savladala Italiju domaćina šampionata rezultatom 67-61. Od 16 časova danas naši mladi košarkaši igraju protiv selekcije Belgije, još uvek u takmičenju po grupama, a onda potom borba za medalje. U 10:13, evo i jedne ekskluzivne reportaže sa lica mesta, zaista ekskluzivne. Posle obuke realizovane u Rusiji, u Srbiju se ovih dana vratilo 180 pripadnika Srpsko-Ruskog humanitarnog centra iz Niša, dodatno edukovanih i osposobljenih za reagovanje u najtežim vanrednim situacijama. Ljubaznošću ljudi iz ovog centra, odatle se javlja naš kolega, novinar Tomislav Santrač.
Željko, pozdrav slušalcima Radio Beograda, upravo iz Srpsko-Ruskog humanitarnog centra ovde u Nišu, i da se odmah zahvalim na prijemu i gostoprimstvu osoblju ovog centra. Moj sagovornik je gospodin Viktor Viktorović Safjanov, kodirektor ovog centra. Gospodine Viktoroviću, za pripadnike ovog centra na Univerzitetu državne vatrogasne službe Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije u Sankt Petersburgu organizovan je kurs sa nastavom i praktičnom obukom. Kako je sve to proteklo i kako su se pokazali polaznici?
Da, спасибо большое. Ну, во-первых, всем добрый день. Я благодарю и Радио Белград, и благодарю всех радиослушатели, которые нас сегодня слышат. И спасибо за те вопросы, которые вы сейчас задаете. Я постараюсь на них ответить в пределах своей компетенции.
Hvala vam puno. Hvala Radio Beogradu i naravno hvala slušaocima koji nas trenutno slušaju u ovom programu. Hvala takođe i na ovim pitanjima. Ja ću se potruditi da vam odgovorim na njih, naravno u skladu sa svojom kompetencijom.
Мы в рамках договоренности, которая достигнута между Российской Федерацией и Сербией, занимаемся подготовкой и обучением специалистов, сотрудников в области пожарной безопасности, в области спасения и в области гражданской обороны в учебных заведениях как Российской Федерации, ну и, соответственно, в учебных заведениях Белградского, Нижнего университета, Криминалистической полицейской академии, где вместе мы открыли три очень современных оборудованных учебных класса.
U okviru dogovora koje su postignute i potpisane između Ruske Federacije i Srbije, naravno mi se bavimo organizacijom, pripremom i obukom specijalista i stručnjaka u oblasti vatrogasne zaštite, zaštite spasavanja, bezbednosti i spasavanja u naravno visokoškolskim obrazovnim ustanovima kako Ruske Federacije, tako naravno i Niškog i Beogradskog univerziteta, ali i kriminalističko-policijske akademije gde su otvorene posebne učionice za obuku i obučavanje.
Da, vi znate, mi внимательно изучили и предложения, которые были озвучены сектором по чрезвычайным ситуациям в ВД Сербии и после вот майских наводнений, которые были и в Обреновце, и Шапце, и вообще в других городах Сербии, и не только Сербии, но и стран Балканского региона, ну, люди прошли подготовку в области безопасности на воде, а также специалисты в области пожарной безопасности. Интересная тема была, и это газодымозащитная служба.
Vi znate, mi smo zaista pažljivo izučili predloge sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, gde su posle iskustava i posle poplava koje smo imali u Obrenovcu, Šapcu, ali naravno i u drugim gradovima Srbije, ali ne samo i Srbije, nego naravno i šire u regionu, poplave koje su zadesile sve, mi smo zapravo organizovali i obezbedili obuke koje omogućuju izučavanje bezbednosti na vodi, zatim vatrogasne zaštite, ali i zaštite u prevenciji od gasa i dima.
Gospodine Sofjanov, pripadnici Srpsko-ruskog humanitarnog centra i rukovodećeg sastava sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije iz velikog broja gradova u našoj zemlji tokom boravka u Sankt Peterburgu i Rusiji upoznali su se i sa zajedničkim aktivnostima i delovanjem Federalne vatrogasne službe i sve Ruskog naučno-istraživačkog instituta vatrogasne odbrane Ministarstva za vanredne situacije Ruske Federacije. Imali su polaznici dosta toga šta da nauče, a i da vide?
Da, u nas хорошие взаимоотношения сегодня сложились с рядом высших учебных заведений Российской Федерации, это Академия гражданской защиты, Санкт-Петербургский университет, Государственная противопожарная служба МЧС России, а также руководителями территориальных органов. И общими усилиями сегодня создаются условия для того, чтобы мы могли качественно отработать все вопросы, предусмотренные программой обучения и подготовки.
Mi imamo jako dobre odnose sa visokoobrazovnim ustanovama i naravno saradnju sa Akademijom za civilnu zaštitu u Ruskoj, u Moskvi i naravno Sankt-Peterburškim univerzitetom državne vatrogasne službe u Sankt-Peterburgu, kao i naravno rukovodiocima teritorijalnih organa zajedničkim snagama i trudom. Mi se zaista trudimo da to organizujemo i da obuke koje se organizuju i pripremaju, budu na visokom nivou i da zaista sva pitanja uključimo u to.
Gospodine Sofjanov, mi smo vas upravo, da kažem, prekinuli na vašem kolegijumu, pa da predstavimo i vaše najbliže saradnike koji su ovde, sigurno koji vam mnogo pomažu u vašem radu i vašim planovima.
Mi se čas prekratili vaš kolegijum savješanje, vi možda nam informirujete kto vaše
kolegije. Da, здесь на этом на этой встрече присутствует мой заместитель по подготовке обучения и проведению спасательных операций господин Сукора, начальник отдела международного сотрудничества господин Мельников, начальник отдела подготовки и применения поисково-спасательных формирований господин Шутов и мой помощник госпожа Петкович.
Na ovom sastanku trenutno koji je ovde u centru trenutno prisustvuje zamenik gospodina Safjanova za pripremu i obuku i spasilačke operacije, to je gospodin Nikolaj Sukora. Takođe načelnik odeljenja za pripremu i primenu vatrogasno-spasilačkih jedinica, gospodin Mihajl Šutov, načelnik odeljenja za međunarodnu saradnju i informisanje, gospodin Sergej Melnikov, i pomoćnik, asistent direktora Tatjana Petković.
Rekli smo da je obuka podrazumevala teorijsku nastavu i učešće na praktičnim i pokaznim vežbama. Sve je to iziskivalo mnogo pažnje i truda. A jedna od onih koji su uspešno završili obuku je i naš današnji prevodilac Tatjana Petković. Tatjana, posebno je, čini se od važnosti, bio deo obuke vezan za mobilizaciju snaga u vanrednim situacijama, rukovođenju i komandovanju. Sigurno da je bilo dosta tema, ali i tekako zanimljivo i važno.
Da, naravno. Na ovoj obuci koju smo prošli, koja se ticala antikriznog upravljanja, bilo je zaista puno tema koje bi trebalo istaći. Naravno, to jeste jedna od njih, mobilizacija snaga u vanrednim situacijama. Takođe, tu je i upravljanje i rukovođenje vanrednih situacija. Naravno, tu smo imali sistem civilne odbrane kao i službe različitih vatrogasno-spasilačkih jedinica. Međutim, zaista tu je bilo i vrlo dobrih predavanja u oblasti ekspertize požara i naravno procene rizika od požara. Znači, ne samo rad na uklanjanju posledica, nego i rad na prevenciji i na odličnoj zaštiti i civilnoj odbrani.
Posebno je, čini se od važnosti, bio deo obuke, kao što smo rekli. Međutim, Sankt Petersburg je prelep grad, malo je sigurno bilo vremena za razgledanje, ali se dosta toga naučilo i stekla su se nova prijateljstva, sigurno značajna za neko buduće vreme.
Naravno, Sankt Petersburg važi za najlepše gradove u svetu, ako ne i najlepše. To su zaista gradovi muzeji i imali smo zaista prilike da i pored svakako tog stručnog dela koji se ticao same obuke, postoji slobodno vreme gde se naravno mogu pogledati kulturne i istorijske znamenosti i lepote Petersburga.
Gospodine Sofjanov, za kraj, raduje i to što je vaš centar već dobitnik brojnih nagrada i priznanja za učešće u mnogim humanitarnim akcijama. Sa pravom nosite epitet vrhunski, jer ste zaista osposobljeni za reagovanje u svim vanrednim situacijama. Sigurno da ima planova, u toku je i priprema za još jednu akciju, još za jedan kurs, sigurno da takođe značajan.
Да, ну, у нас, безусловно, впереди много задач. Это, конечно, вопрос подготовки, предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций. Ну и, конечно, если говорить о подготовке обучения, мы сейчас готовим, направляем группу в конце месяца, 31 числа, 10 человек сербских юношей, девушек. Они будут участвовать в подготовке, обучении вместе с Российским Союзом спасателей. Ну а также на 4, скорее всего, сентября мы планируем вместе с сектором по чрезвычайным ситуациям и высшими учебными заведениями Сербии провести такой научно-практический семинар с руководителями территориальных органов, именно где обсудить вопросы организации гражданской обороны, гражданской защиты, ну и к действиям чрезвычайной ситуации природного техногенного характера.
Naravno, mi imamo puno zadataka koji nas čekaju u budućnosti, koji se naravno tiču i prevencije u vanrednim situacijama. Naravno, imamo još jednu grupu koja se sprema, ako pričamo o pripremama i obuci grupa, to je krajem meseca, 31. jula, grupa od 10 mladih ljudi, momaka i devojaka srpskih, zajedno sa Sveruskim savezom spasilaca, idu na međunarodni kamp za mlade. Naravno, pored te obuke koja će se održati, planira se i 4. septembra okrugli sto zajedno sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i visoko obrazovnim ustanovama Republike Srbije. To će biti naučno-praktični seminar zajedno sa rukovodiocima teritorijalnih organa gde ćemo se baviti pitanjima civilne odbrane, civilne zaštite, naravno sistemom zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.
Pa eto, zaista je prijatno boraviti u ovom centru. Zahvaljujemo se još jednom na gostoprimstvu i prijemu. Pratimo naravno vaš rad i vaš šoj spasiba. Toliko za ovo javljanje iz Niša.
Govoreći Tomislav Santrač, hvala, bilo je ovo za ekskluzivno javljanje iz Srpskog ruskog humanitarnog centra iz Niša, 10 časova i 25 minuta. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PG SDP predstavlja novi dečiji kompakt disk. Mari Mari i muzička radionica Srce u srcu. U prodaji.
Autora filma Krive su zvezde stiže novi letnji hit Cara Delevingne i Ned Wolf. Otkriće vam zašto nekad treba da rizikujete. Iskrena priča o prijateljstvu i svim ljubavima. Gradovi na papiru. U bioskopima od 23. jula.
Eko.
Tačno je pola 11, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Večeras, kako rekao smo, 20 časova i 45 minuta. Evropremijera Partizana u drugom kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. A rival je ekipa koja je prva Gruzije, Dila Gori, inače iz rodnog mesta Josifa Visarionovića Staljina. Upravo ovog proleća Slavko Marić, naš fudbaler koji je igrao u Zlataru, Hajduku sa Liona, Slobodi iz Užica, Radničkom iz Kragujevca i drugim klubovima, dakle igrao je i za ovaj tim. Slavko, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
Rekao da si ovog proleća nosio dres ove ekipe, dakle protiv kakvog rivala će igrati Partizan?
Pa da, bio sam 4 mjeseca u Dili Gori i radi se o timu koji će večeras se sigurno predstaviti u lepom izdanju na stadionu Partizana, jer se radi o timu koji zna da igra fudbal i sigurno se neće podrediti samo defanzivi večeras na stadionu Partizana.
Koliko vidim sastav, vidim da su većina uglavnom fudbaleri iz Gruzije i ti kada si bio je tamo još jedino kondicioni trener Milovan Matijašević. Ima li još stranaca, bar u ovoj postavi koji dolazi danas?
Pa u timu imaju 2 Rusa, ali ne znam da li će oni večeras nastupiti od prvog minuta, sve ostalo su domaći igrači.
E, dobro, što se tiče nečeg neuobičajenog, to je da su fudbaleri i cela ekspedicija iz Gruzije došli nedelju dana ranije, trenirali na stadionu Sinđelića, potom i na stadionu Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.
Pa hteli su da se prilagode što bolje prilikama i vremenskim prilikama u Beogradu i zato su se odlučili na taj potez. Ja sam razgovarao sa pomoćnim trenerom i to je jedini razlog zbog koga su došli u Beograd 7 dana ranije.
I kako ti lično očekuješ, kako će igrati, hoće li biti nekih kontri ili će možda postaviti jednog ili dva špica?
Pa ja se nadam da večera sigurno Dila Gori neće izaći baš od najotvoretnije, pošto se radi o prvom meču i pošto igraju u gostima prvi meč, mislim da neće izaći večeras koliko toliko otvoreno, nego će se bazirati na kontre i polukontre, jer imaju veoma brze igrače u samom napadu.
Da li su možda odgledali neki snimak koji si, gde se vidi kako si postigao gol Partizanu, onaj Euro gol koji se još pamti?
Pa gledali su oni, Partizan je za njih veliki zalogaj, oni znaju sve o Partizanu, za njih je to veliki motiv, dolaze, oni su tek drugi, treći put na evropskoj sceni, Partizan igra svake godine i imaće sigurno veliki motiv da se prikažu što boljem svetlu na stadionu Partizana.
Slavko, vidim da ima dosta iskusnih igrača poput levog beka Kvirkvelija koji je igrao nekad sa Savom Miloševićima, tu je i kapiten Kvakhadze koji je takođe iskusan.
Pa da, radi se o iskusnom timu, ovog leta su doveli igrače koji su nekad igrali za Dilu Gori, poput Navalovskog, poput Kvirkvelije, poput Marcvaladzea, poput Navalovskog i pokušat će da na sve načine iznenade Partizani prođu u narednu rundu takmičenja.
Ja izlomih jezik dok sam pominjao njihova imena, kako je tebi bilo?
Pa teško u početku, ali posle se čovjek navikne pa izgleda normalno kao i naša prezimena.
Jedino se trener zove kao i kod nas, zove se Uča.
Jeste, Uča je mlad momak, 26 godina, dobio je priliku prošlog leta da radi u klubu, pošto klub nije stajao financijski najbolji i nisu imali prilike da dovedu nekog iskusnijeg trenera i da ga plate. Međutim, njemu se posrećilo, ekipa igrala dobro i ušao u istoriju kluba i u istoriju gruzijskog šampionata kao najmlađi trener u istoriji fudbala u Gruziji koji je osvojio titul.
Šta da kažem, osim da se nadamo da neće proći kao Zvezda protiv Kajrata?
Ja se nadam najbolje, mi nadam se da će Partizan proći u narednu rundu takmičenja.
Hvala najlepše, Slavko, svako dobro.
Hvala vama, prijatno.
Slavko Marić je fudbaler koji je evo do ovog leta igrao za ekipu Dila Gori, koja je večeras gost Partizana u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu evropskih šampiona. Idemo sada do naših kolega iz Nina, nedeljni informativni nedeljnik, ne, dakle nedeljni informativne novine. Nin dodelile su prve književne stipendije, dakle ni po babu, ni po stričevima, ni po simpatijama, već po tome na kome će se zasnivati budućnost. Verujemo da su nagrade u pravim rukama, tako kaže i urednik kulture u renomiranom i prestižnom časopisu Nin, Dragan Jovićević.
Prve Ninove književne stipendije dodeljene su prošle nedelje. Nin je raspisao ove godine konkurs za najbolje nove pisce koji su mogli da konkurišu ukoliko su imali između 18 i 35 godina i ukoliko nisu imali gotov roman, nego samo sinopsis. Dakle, sa predloženim sinopsisom konkurisali su na naš poziv. Dobili smo rekordan broj prijava, mnogo više nego što smo očekivali. 130 i nešto je bilo prijavljenih, od čega je 127 ispunilo uslove konkursa. Od tih 127, uži izbor su učinili njih 10, mi smo morali da odaberemo dvoje i žiri u sastavu Vladislav Bajac, Vladislava Gordić-Petković, Filip David i Dragan Velikić kao dobitnici Ninovih nagrada i ja kao urednik kulture u Ninu. Dodelili smo te dve stipendije Stefanu Janiću za sinopsis romana Centimetar beline za fusnote i Bojanu Marjanoviću za sinopsis romana Idioti u noći. Naravno, ideja je bila da ne samo da nađemo nove imena, nego i da stimulišemo domaću proizvodnju, jer za Ninovu nagradu sa gotovim romanima primetili smo da malo posustaje kvalitet, tako da nadamo se da će ova nagrada koja bude bila tradicionalno sad iz godinu u godinu, da malo potiče ljude, da se malo usmere ka onome što mi zovemo produkcija, odnosno proizvodnja romana i nadamo se da će to i poboljšati kvalitet samih sadržaja. Mladi ljudi koje smo odabrali su novinari po struci, jedan i drugi, imali su vrlo interesantne ove predloške. Bojan Marjanović je bio inspirisan malo Polom Osterom, malo filmovima Martina Scorsese, pa je napravio jedan eksperimentalni, da kažem, predložak za roman. Dok je Stefan Janjić kao novinar odlučio se bavi lažnom istorijom, tako da njegov junak u njegovom sinopsisu otkriva spise koji su zapravo drugčiji i nego što mi znamo, a koji se tiču naravno naše. Tako da u pitanju su dva vrlo interesantna predloška i oni sada imaju godinu i po dana rok da isporuče, zapravo da napišu i objave svoje romane. Nadam se, a i redakcija Nina, da će tek u godinama koje budu dolazile ta nagrada koja je ove godine, kažem, dodeljena prvi put, dobiti onako na značaju i težini.
Deset časova i 37 minuta u galeriji Mostovi Balkana u Kragujevcu u toku izložba grafika Jelene Jovančov, o tome kustos ove galerije Nenad Ristović.
Jelena Jovančov je rođena 1982. godine u Podgorici u Crnoj Gori. Studirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Cetinju, gde je diplomirala na grafici, takođe završila i magisterske studije na grafici. Veoma je aktivan umetnik. Do sad je imala 10 samostalnih izložbi i preko 130 kolektivnih izložbi, također i dobitnica više nagrada i priznanja za svoj rad. Trgovačkoj publici se predstavlja po prvi put u Galeriji Mostovi Balkana izložbom grafika pod nazivom Iluzivna stvarnost ili lažna stvarnost u refleksijama. Ono što je karakteristično možda za njene radove je verovatno svetlost koja zrači iz tih radova je rivalitet crteža i prostornosti su verovatno vrednosti kojima ona nesumnjivo teži, što omogućuje njenim grafikama da zasijaju svojom lepotom. U velikoj meri ova izložba i pokazuje sve što pruža odnosno grafika i te neiscrpne fenomenološke mogućnosti same grafičke veštine.
Dosta aktivnosti i Centra za kulturu Grocka. Pozdravljam Zoricu Atić i želim dobar dan od srca.
Dobar dan i vama takođe. Ovde sa naše fino vreme, nadam se da i kod vas.
Kako da ne, a i nismo tako daleko na kraju krajeva, lepo je.
Nismo. Svi smo mi ovde na Dunavu, pa je kod nas malo onako i pirka i prijatno je na drugi način, tako da vas pozivamo u goste, a imamo sad i lep povod ovog petka. Centar za kulturu Grocka tokom čitavog leta organizuje petkom dešavanja koje uglavnom podrazumevaju koncerte i kada dođe red i na izložbe. Ovaj petak je, da kažem, apostrofiran u štampi kao kulturni petak u Grockoj, zato što spajamo upravo ta dva događaja, otvaranje izložbe i koncert. Izložbe mlade Anđele Milošević, a izložba se zove Trenutak u trašću. U pitanju su akvareli, gde ona zapravo jednim studioznim pristupom analizira neke ljudske narave i neke situacije, zato se izložba zove Trenutak u trajanju, prikazana su deca u nekim situacijama, odrasli u nekim situacijama, detalje, fragmenti lica i tako redom, u jednoj tehnici koja negde povezuje akvarel i olovku. Ja naglašavam da je u pitanju mlada umetnica i da je ovo u stvari njen istraživački pristup i tehnici i temi. Nije, znači, nisu pejzaži, nije nešto što se usko vezuje za akvarel, već je onako više istraživački i crtački. Nakon tih 20 časova, kada je i otvaranje izložbe, od pola devet imamo i lep koncert, u pitanju je Stray Dog Duo. Stray Dog sastav je poznat u beogradskim krugovima i šire. Oni su nekako posvećeni folk muzici i bluzu i kao takvi su zaista jedinstvena pojava na ovoj našoj umetničkoj sceni i uspeli su svojim kvalitetom da se probiju. Tako da, s velikim zadovoljstvom pozivam i vas i vaše slušalce da ovoga petka prošetate do Grocke, da dođete ranije, da uživate u lepotama Grocke i od 20 časova da se vidimo u Centru za kulturu, u Rančićevoj kući, koja je sama po sebi veoma interesantna, budući da je u pitanju spomenik narednog Neymarstva star preko 200 godina.
Hvala najlepše, bilo je ovo Zorica Adić iz Centra za kulturu u Grockoj, pa eto navratite ukoliko ste u Beogradu, u Smederevu, bilo gde u okolini, zaista svakog petka lepa dešavanja. Pardon, a u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena izložba Muzeja grada Novog Sada pod nazivom Jermenska crkva u Novom Sadu, izbrisana baština. O tome nam govori Ljiljana Lazić.
U Etnografskom muzeju je postavljena izložba Muzeja grada Novog Sada pod nazivom Jermenska crkva u Novom Sadu, izbrisana baština. Kao što i sam naziv izložbe kaže, radi se o jednoj postavci posvećenoj istoriji jednog jedinstvenog hrama koji je postojao do 1963. godine u Novom Sadu, popularno zvano Jermenska crkva, i koji je srušen 1963. radi probijanja bulevara. Tog hrama se i dan danas starino osađeni sa žaljenjem sećaju. Sav enterijer koji se nalazio, delovi enterijera koji su se nalazili u crkvi, preneti su 70. godina u naš muzej, Muzej grada Novog Sada na Tvrđavi, i od tada se čuvaju u našim depojima. I 50-godišnjica, obležavanje 50-godišnjice rušenja, bila prilika da se napravi i ova izložba. Govorimo znači o slikama, o crkvenom tekstilu, o crkvenom mobilijaru, zvonima koje je platila obnavljajući crkvu Marija Trandafil u 19. veku, zatim o vrednoj crkvenoj biblioteci čije su knjige štampane u manastiru Mehitarista u Beču, koji je veoma važan za srpsku kulturu 19. veka. Dakle, radi se o jednoj postavci na kojoj se posetioci mogu edukovati o jermenskoj kulturi i tradiciji. Izložba traje do kraja avgusta i ja bih voljela da što više Beograđana pogleda.
Koreograf i baletski igrač Tijana Malek u saradnji sa Draganom Stanisavljević nedavno je predstavila autorsko scensko delo Život na rasprodaji. Čujemo Tijanu Malek.
Život na rasprodaji je koreodrama koja se bazira na doživljajima preživelih iz Auschwitza. Govori konkretno o tome kako preživeti 4 godine Auschwitza i inspirisana je trenutnim našim izazovima da prihvatimo i prevaziđemo poniženje i da nađemo smisao u svakodnevnom životu. Kako prevazići svakodnevno poniženje i kako prevazići ono što svakodnevno svaki pojedinac proživljava je tema kojom sam se bavila u koreodrami Život na rasprodaji. Koreodrama je podržana od Ministarstva kulture i informisanja i podržana je od Instituta za umetničku igru i od Jevrejske opštine Beograd.
Još jedna interesantna izložba i to u Narodnom muzeju Zrenjaninu, izložba radova Rajne Krulj. O tome Sanja Vrzić, viši kustos Narodnog muzeja.
Od 7. jula u Salonu Narodnog muzeja Zrenjanin traje izložba pod nazivom Zapamti ovaj svet, o zapamti ga ipak. Radi se o radovima Rajne Krulj, slikarke koja inače živi i radi u Zrenjaninu, a završila Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek slikarstva. Ova izložba obuhvata njene slike, crteže, zatim stihove, dokumentarni materijal, a prikazuje se i autorski, njen autorski film Noć svetla, svetla kao dan. Autorka ove izložbe je Olivera Skoko, kustos Narodnog muzeja Zrenjanin, a izložba traje do 17. avgusta ove godine. Takođe mogu da kažem da u Malom salonu još uvek traje izložba fotografija koja se bave ekologijom pod nazivom Pantarej i naši izložbeni saloni preko leta će radnim danima biti otvoreni do 21 sat, ulaz je besplatan, a naša postavka biće dostupna tokom celog dana.
Pre nekoliko dana, u četvrtak, je otvorena interesantna, ali i tradicionalna, 21. po redu izložba užičkih studenata na umetničkim fakultetima i akademijama pod nazivom Oni koji dolaze. Sve to u organizaciji Gradske galerije Užice. Odakle ste nam i preporučili neke upravo od ovih studenata. Naš sagovornik je Miloš Milićević. Miloše, dobar dan, pozdrav od srca. Kakvi su utisci, kako je prošlo i kako su Užičani reagovali na sve ovo što ste izložili?
Pa evo, ove godine, da kažem, dosta je ove generacije koja je, da kažem, mlađa, prva godina je, uglavnom, ove godine je dosta ovih mlađih generacija, prošlo je bilo mešovito, više je bilo nas sa završnih godina, ove godine imamo jednu novu generaciju i ne znam, moj nekak utisak je da kako vreme bude odmicalo da ova generacija, ta nova, sveža generacija koja je došla, će nešto veliko uraditi u nekakvoj budućnosti.
Kaži nam malo o sebi i o svom dosadašnjem radu i afinitetima. Šta možemo da očekujemo od tebe, jer kažu oni koji dolaze. Dakle, da čujemo šta možemo da očekujemo.
Pa eto, moji planovi za sada su, kako bih rekao, posvećeno sama moja grafici je na prvom mestu i jednostavno planiram ono da koliko mogu da radim ovde u Srbiji, da ostanem u Srbiji, da otvorim svoje atelje i da se posvetim jednostavno grafici u potpunosti. Pre sam dosta bio okrenuti slikanju, međutim kako vreme prolazi nekako grafika postaje moja preokupacija i jednostavno to je nekakav put za koji sam se ja opredelio još kao dete, srednju umetničku školu sam završio i grafički dizajn sam bio, taj odsek sam bio na u srednjoj školi, jednostavno i u tom nekom periodu sam bio okupiran tim grafičkim izražavanjem, tako da to je nešto što će u mojoj budućnosti dalje biti moje opredeljenje nekako.
Prvi deo osnovati se ostvario, želimo da tako bude i sa ostatkom, pratimo te, da znaš.
Hvala.
Hvala najlepše, bio ovo Miloš Milićević, jedan od studenata, učesnika izložbe Oni koji dolaze, koja je izložena zahvaljujući Gradskoj galeriji Užice. Idemo sada do Rume, gde je otvoren nov prelepi bazen. Čućemo Dobricu Makuljevića, direktora sportskog centra Ruma.
Sa ponosom mogu da kažem i da se pohvalim da je napokon posle mnogo godina ponovo u Rumi otvoren veliki olimpijski bazen i to veliko otvaranje smo imali čast da otvori lično ministar sporta Vanja Udovičić. Otvaranje je bilo u subotu 4. jula uz veliki odziv građana, gostiju, znači naših i tako da je bilo približno negde oko 2000 ljudi. Možemo da se pohvalimo da je i nakon toga odziv bio odličan, znači iako su tradan se karte naplaćivale i da svakim danom sve više ljudi interesuju, dolaze sa strane iz Beograda, Novog Sada i Sremske Mitrovice. Jedino smo juče tu imali malo, što kažu, zbog vremena lošu situaciju, nije bilo nikoga. Očekujemo danas da će se ponovo vratiti, znači kao i svi ovi protekli dana. U hodu još, da kažem, neke stvari koje nismo sve kompletirali, radimo. Trudimo se da budemo najpristupačniji, to znači da kada se plati karta, onda imate i suncobran i ležaljku besplatno. Nastojimo da ćemo povećati još broj ležaljki, suncobrana. imamo celodnevnu kartu koja je 300 dinara, od 15 časova je 200 dinara, penzioneri, studenti 200 dinara, mesečna karta 3.500, tako da ćemo još, kažem, u hodu još nekih novina i niz još mnogih stvari, animacija za decu, nastojati da i dalje kompletiramo i da to bude za uslugu građana, što bi rekli, ono, da svi budu zadovoljni i da bude i za naš grad jedna fina reklama i za, što bi rekli, i opštinu i sve zajedno.
Čućemo sada još jednu raspevanu mladu damu, Jovanu Milošević, koja će nam najaviti lep događaj zakazan za večeras povodom Nacionalnog dana Francuske. Jovana, dobar dan, veliki pozdrav.
Dobar dan, dobro jutro, kako ste?
Lepo, Boga mi, evo pratimo ova srpsko-francuska kulturna druženja već 7 dana, ne samo u Beogradu, već i širom Srbije, i jedno od njih je večeras u Kulturnom centru grad.
E pa jeste, eto, baš se pogodilo u stvari da to bude 14. jula kada je dan državnosti Francuske, tako da Arno Humbert, koji je u stvari organizator te predstave, je rešio da to bude tog dana, tako da je to super.
Kako to izgleda u praksi? Kako je zamislio ovaj program?
Pa to je neka mešavina stand-up komedije, ljubavne priče i muzike. On je glumac koji je iz Pariza došao u Beograd i bukvalno se zaljubio u Beograd i zaljubio se u jednu devojku iz Beograda. A ja sam, eto, džez pevačica i onda mi rešio da to spoji. On je već radio neku stand-up komediju pre toga i rešio da to spojimo negde zajedno u jedan zajednički projekat i to je onako jako interesantno, ljubavna priča prožeta njegovim utiskom o Beogradu i Srbiji i prožeta nekim muzičkim numerama, džez standardima u međuvremenu, tako da, eto, ko voli i muziku, ko voli neku romantičnu komediju, da tako kažem, za sve pomalo.
Hvala najljepše, Jovana, nekaj sa srećom, dolazimo večeras u Kulturni centar.
Večeras u Kulturni centar grad, u 9 uveče.
Hvala najljepše. Čućemo za kraj i Emiliju Epstein, naime novi projekat Muzeja afričke umjetnosti MAU za sve, svi u MAU, namenjen je starijim osobama i posebnom programu za njih. Emilija Epstein je kustos Muzeja afričke umjetnosti.
Muzej afričke umjetnosti uvodi poseban program. Ovo je novina za nas i nadamo se da će specifičnost ovog programa zaista možda pokrenuti i neke druge naše kolege da prave slične programe. U pitanju je poseban program posvećen starijoj populaciji koji se zove MAU za sve, svi u MAU. Zadatak ovog programa je zapravo da uključi određene populacije koje su možda manje bile zastupljene u programima našeg muzeja. Kao što znamo, uglavnom su programi do sada bili zastupljeni i organizovani za decu, za najmlađe, svakako imamo i studentske programe i različite druge specijalističke programe, ali do sada, evo, ovo nam je prvi put da smo posvećeni našim, da kažemo, trećoj generaciji, odnosno starijim ljudima. Ideja je da zapravo se kroz nekoliko poseta koje će se jednomesečno ostvariti do kraja decembra 2015. godine, kustosi muzeja zapravo posete domove za starija lica i da tamo kroz radionicu, vajarsku radionicu, predstave delom istorijat muzeja, delom jednostavno i da predstave da postoji jedan muzej afričke umjetnosti u Beogradu, ali svakako da kroz onaj jedan najdirektniji rad, odnosno kroz samu taktilnost i rad sa glinom, se na neki način i približe i animiraju starije, to jest približi afrička umetnost starijim generacijama. Kao što sam eto pomenula, znači posećivaćemo u narednom periodu uz domove za starija lica. Juče smo bili u domu Bežanijska kosa, a čitav ovaj projekat je zapravo ostvaren u saradnji sa Balkanskom muzejskom mrežom, kulturnim nasljeđem bez granice i vladom Švedske. Ovo pominjemo zato što će biti još jedan rezultat ove saradnje, odnosno ovog projekta, a to da ćemo eto po prvi put u muzeju kao rezultat ovog projekta dobiti i prilazne rampe i gelendere za lica sa oteženim kretanjem i invaliditetom. Tako da se nadamo eto da kroz različite aspekte ćemo uspjeti da skrenemo pažnju na ljude sa nekim posebnim potrebama, a također se nadamo, to jest ne nadamo se, nego također jedan od naših zadataka posle decembra 2015. godine, dakle ovo nije nešto što će se dešavati samo nekoliko mjeseci u okviru trajanja ovog konkretnog projekta, već sa samim početkom 2016. godine jednostavno ćemo uvesti u svakodnevni rad muzeja jednomesečno posetu Muzeju afričke umetnosti i to sve ćemo nastaviti da radimo kao što smo i ovaj projekat do sada uspjeli da ostvarimo sa gerontološkim centrom u Beogradu.
Posle emisije Srpski na srpskom i pregleda vesti očekuje vas Snežana Pantović i Tanja Zeljković u priči i borbi protiv dopinga. Bila je ovo još jedna šetnja Radio Beograda 1.